Ráðherra Ragna Árnadóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um nauðungarsölu nr. 90/1991. Með frumvarpinu er lagt til að heimild sýslumanns til að verða við ósk gerðarþola að fresta nauðungarsölu á íbúðarhúsnæði verði framlengd til 31. janúar 2010. Með lögum nr. 23/2009 var gerð sú breyting á lögum um nauðungarsölu að gerðarþoli gæti óskað eftir því við sýslumann að frestað yrði nauðungarsölu á fasteign hans fram yfir 31. október 2009 að því tilskildu að væri að ræða eign þar sem gerðarþoli héldi heimili og hefði skrásett lögheimili enda værum að ræða húsnæði sem ætla væri til búsetu samkvæmt ákvæðum skipulags- og byggingalaga. Var þar jafnframt gert ráð fyrir að ef væri að ræða kröfur í eigu íslenska ríkisins eða fjármálafyrirtæki þess eigu, aðra en skattkröfur, þá bæru kröfurnar ekki dráttarvexti á fresttímanum. Tilgangur með frestinum var að gefa skuldurum kost á að nýta sér þau úrræði sem í boði væru til að koma fjármálum sínum á réttan kjöl, til dæmis með samningum við kröfuhafa eða leita eftir greiðsluaðlögun. Nú voru, hér áðan voru til umræðu aðgerðir í þágu einstaklinga, heimil og fyrirtækja og þar var kveðið á möguleika fyrir lánastofnar að lækka höfuðstól krafna og heimil þeirra til að taka á vanda skuldara með skipulegum hætti. Í þessu samhengi þykir rétt að framlengja frest nauðungarsölu svo þeim skuldurum sem nýtt gætu sér þessu úrræði sé veittur til þess kostur. Í frumvarpi því sem hér liggur fyrir er því ráðgert að skuldari geti sett fram óskum að fresta sig ákvörðum lokasölu á fasteign hans sem uppfyllir þau skilyrði að hann haldi þar heimili, hann hafi þar skráð lögheimili sitt og umsjáraði húsnæði sem ætlaði til búsetu samkvæmt ákvæðum skipulags- og byggingalaga. Frestunin gerist ekki sjálfkrafa heldur verið gerðarþoli að óska eftir henni, einnig þó svo eignin hafi áður verið í nauðungarsölu fresti. Einungis er að ræða frestun á lokasölu þannig að mál sem styttir eru komin halda áfram leið sína í gegnum kerfið þar til kemur að því að taka ákvörðunum lokasölu. Þá munu kröfur ríkisins bera dráttarvexti, þannig er ekki gert ráð fyrir að framlengt verið eldra ákvæðum og kröfur ríkisins beri ekki dráttarvexti. Virðulegi forseti, gert er ráð fyrir að þeir sem geti nýtt sér þann tíma sem nú gefst til að koma fjármálu sínum í betri farveg geri það, en ekki gert ráð fyrir að frestu til nauðungarsölu verið framlengdur oftar en í þetta sinn. Virðulegi forseti, ég legg til að þessu frumvarpi verða lokin þessari umræðu vísa til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarra umræðu og vonast ég eftir því að máli hljóti skjóta afgreiðslu því að ég vil benda við þessu samhengi að frá því að sýslumaður tekur ákvörðunum lokasölu líða fjórar vikur að sjálfri lokasölunni. Þannig að það gefst ráðrúm þá verði frumvarpið að lögum í fyrri partinn í október að þá ætti lögin að geta náð til lokasala þannig að það verði engin lokasala ákveðin eftir 31. janúar og í raun fari þá ekki lokasala fram fyrir en í byrjun mars.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljós og umræði lokið. Frumvarpi gengur nú til allsherjarnefndar til annarar umræðu og allsherjarnefndar ef enginn hefur mótmæli. Þau gefið fyrir þriðja.